Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού να διαβάζεται μέσα από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών. Θα διαβάσουμε το κεφάλαιο 20 από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Δεύτερο βιβλίο Χρονικών, το κεφάλαιο 20, στη σελίδα 559. Σελίδα 559, δεύτερο βιβλίο Χρονικών, το κεφάλαιο 20. Μετά από αυτά, οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες και μαζί τους μερικοί από τους Μηναίους ξεκίνησαν να πολεμήσουν εναντίον του Ιωσαφάτ. Έφεραν λοιπόν στο βασιλιά το μήνυμα: «Έρχεται εναντίον σου πολυάριθμο στρατός», του είπαν, «πέρα από την νεκρά θάλασσα, από τη χώρα των Εδομητών». Τώρα αυτοί βρίσκονται στην Χασεμόν Ταμάρ, δηλαδή στην Εν Γεδί. Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο και κήρυξε νηστεία σε όλο το λαό του Ιούδα. Κάτοικοι του Ιούδα ήρθαν από όλες τις πόλεις του βασιλείου στην Ιερουσαλήμ για να συμβουλευτούν τον Κύριο. Τότε ο Ιωσαφάτ στάθηκε στο μέσο της συγκέντρωσης του λαού του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ στο ναό του Κυρίου μπροστά στη νέα αυλή και έκανε αυτή την προσευχή. «Κύριε Θεέ των προγόνων μας, εσύ είσαι που βασιλεύεις στους ουρανούς και κυριαρχείς πάνω σε όλα τα βασίλεια των εθνών. Στα χέρια σου είναι η δύναμη και η εξουσία. Κανένας δεν μπορεί να σου αντισταθεί. Εσύ, Θεέ, μας έδιωξες τους κατοίκους της χώρας αυτής μπροστά από το λαό σου τον Ισραήλ και την έδωσες για πάντα στους απογόνους του Αβραάμ, του αγαπημένου σου. Αυτοί εγκαταστάθηκαν στη χώρα και έχτισαν ένα αγιαστήριο προς τιμή σου. Και είπαν, αν μας βρει κανένα κακό, πόλεμος, θεομηνία, πλημμύρα, θανατικό ή πείνα, θα σταθούμε μπροστά σε αυτό το ναό, δηλαδή ενώπιόν σου, αφού εσύ λατρεύεσαι σε αυτόν, και θα σε επικαλεστούμε μέσα στη θλίψη μας. Και εσύ θα μας ακούσεις και θα μας σώσεις. Τώρα λοιπόν, δες τους Αμμονίτες, τους Μωαβίτες και τους Εδομίτες. Όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο, δεν τους άφησες να περάσουν μέσα από τα εδάφη τους, αλλά πέρασαν από μακριά τους και δεν τους κατέστρεψαν. Και αυτοί εδώ τώρα μας ανταμείβουν με το να έρχονται να μας διώξουν από την κληρονομιά σου, που μας την έδωσες για ιδιοκτησία μας. Θεέ μας, δεν θα τους τιμωρήσεις. Εμείς δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα. Όλοι οι κάτοικοι του Ιούδα στέκονταν ενώπιον του Κυρίου με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Τότε εκεί μέσα στη συγκέντρωση ήρθε το πνεύμα του Κυρίου στον Ιαχαζιήλ, ένα λεβίτη απόγονο του Ασάφ. Ήταν γιος του Ζαχαρία, γιου του Βεναΐα, γιου του Ιεΐλ, γιου του Ματθανία. Αυτός είπε, «Προσέξτε όλος ο λαός του Ιούδα, εσείς οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλιά Ιωσαφάτ, αυτά λέει σε εσάς ο Κύριος. Μη φοβάστε, μη δηλιάζετε από το μεγάλο αυτό πλήθος, γιατί η μάχη δεν είναι δική σας, αλλά του Θεού. Αύριο θα τους επιτεθείτε. Αυτοί έρχονται από την Ανοφέρεια Σις. Θα τους συναντήσετε στην άκρη της Κοιλάδας, απέναντι από την έρημο Ιερουήλ. Εσείς δεν θα χρειαστεί να πολεμήσετε. Εμφανιστείτε, σταθείτε εκεί και θα δείτε ότι εγώ, ο Κύριος που είμαι μαζί σας, θα τους νικήσω για λογαριασμό σας. Λαέ του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, μη φοβάστε, μη δηλιάζετε. Αύριο κινηθείτε εναντίον τους και ο Κύριος θα είναι μαζί σας». Έπειτα ο Ιωσαφάτ έσκυψε το πρόσωπό του στη γη και όλος ο λαός του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ έπεσαν ενώπιον του Κυρίου και τον προσκύνησαν. Οι Λεβίτες των συγγενειών του Κορέ και του Καάθ σηκώθηκαν και υμνολογούσαν με δυνατή φωνή τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Την άλλη μέρα σηκώθηκαν πολύ πρωί και βγήκαν στην έρημο Τεκοά. Καθώς έβγαιναν, ο Ιωσαφάτ στάθηκε και είπε, «Ακούστε με, άντρες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Εμπιστευτείτε τον Κύριο το Θεό σας και θα είστε ασφαλείς. Πιστέψτε στους προφήτες του και θα νικήσετε». Έπειτα, αφού συσκέφτηκε με το λαό, τοποθέτησε μπροστά από τους πολεμιστές ψάλτες με ιερή στολή για να υμνολογούν τον Κύριο με τον ύμνο. Δοξολογείτε τον Κύριο γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη Του. Όταν άρχισαν αυτό τον ύμνο της δοξολογίας, ο Κύριος έστησε ενέδρες εναντίον των Αμμονιτών, των Μωαβιτών και των Εδωμητών που είχαν έρθει να πολεμήσουν τον Ιούδα και χτυπήθηκαν. Οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες επιτεθήκαν στους Εδωμίτες με σκοπό να τους εξολοθρεύσουν και να τους καταστρέψουν εντελώς. Όταν όμως τελείωσαν με τους Εδωμίτες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και αλληλοεξοντώνονταν. Όταν οι άνδρες του Ιούδα ήρθαν στη σκοπιά της ερήμου και κοίταξαν προς το πλήθος των εχθρών, είδαν ότι όλοι ήταν νεκρά σώματα, πεσμένα στη γη, δεν είχε γλιτώσει κανείς. Ο Ιωσαφάτ και ο λαός του ήρθαν να λαφυραγωγήσουν το στρατόπεδο των εχθρών και βρήκαν πάμπολα κτίνη, πλούτη, ρουχισμό και πολύτιμα αντικείμενα, από τα οποία πήραν τόσα πολλά, ώστε δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν. Τρεις μέρες μάζευαν λάφυρα, τόσα πολλά ήταν. Την τέταρτη μέρα συγκεντρώθηκαν στην κοιλάδα Βεραχά και εκεί ευλόγησαν τον Κύριο. Γι' αυτό και ονόμασαν τον τόπο εκείνο κοιλάδα Βεραχά, κοιλάδα ευλογίας, και έτσι ονομάζεται μέχρι σήμερα. Μετά όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα, με αρχηγό τον Ιωσαφάτ, ξεκίνησαν για να γυρίσουν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Ο Κύριος τους είχε κάνει να χαρούν, γιατί νικήθηκαν οι εχθροί τους. Ήρθαν στην Ιερουσαλήμ στο ναό του Κυρίου με άρπες, με κιθάρες και με σάλπιγγες. Όταν τα άλλα βασίλεια πληροφορήθηκαν ότι ο Κύριος πολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ, κυριεύτηκαν από το φόβο του. Έτσι η βασιλεία του Ιωσαφάτ έμεινε ήσυχη, γιατί ο Θεός του εξασφάλισε ειρήνη από παντού. Ο Ιωσαφάτ είχε γίνει βασιλιάς του Ιούδα σε ηλικία 35 ετών. Βασίλεψε 25 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Αζουβά και ήταν κόρη του Σιχλή. Ο Ιωσαφάτ έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, ακολουθώντας απαρέγκλιτα το παράδειγμα του Ασά, του πατέρα του. Αλλά οι ιεροί τόποι δεν καταργήθηκαν τελείως, γιατί ο λαός δεν είχε αφοσιωθεί ολόψυχα στο Θεό των προγόνων του. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωσαφάτ από την αρχή ως το τέλος είναι καταχωρισμένη στα χρονικά του Ιού, Γιού του Ανανή, έργο που συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Ιωσαφάτ, βασιλιάς του Ιούδα, συμμάχησε με τον Οχοζία, βασιλιά του Ισραήλ, που η συμπεριφορά του ήταν ασεβής. Ο Ιωσαφάτ συμμάχησε μαζί του για να κατασκευάσουν πλοία που να πηγαίνουν στη Θαρσής. Η κατασκευή των πλοίων γινόταν στο λιμάνι της Εσιών Γάβερ. Αλλά ο προφήτης Ελιέζερ, γιος του Δοδαβά από τη Μαρισά, προφήτεψε εναντίον του Ιωσαφάτ και είπε: «Επειδή συμμάχησες με τον Οχοζία, ο Κύριος θα καταστρέψει τα έργα σου». Έτσι τα πλοία ναυάγησαν και δεν μπόρεσαν να πάνε στη Θαρσής. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Πανάγαθε και παντοδύναμε Κύριο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί η χάρη και το έλεος σου έχουν κάνει προσιτή σε μας τους αμαρτωλούς την Άγια Παρουσία Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν υπάρχει αμαρτία που να μην μπορεί να την καλύψει το αίμα του Γιού της αγάπης Σου. Δεν υπάρχει κατάσταση που να πάψει να είναι εμπόδιο εάν με τη χάρη και το έλεος Σου υπάρξει ταπείνωση, εξομολόγηση, εξάρτηση από Σένα. Πατέρα, θέλουμε να προσευχηθούμε για το έθνος μας, καθώς το μέλλον από ανθρώπινης πλευράς φαίνεται αβέβαιο, άγνωστο, καθώς φόβος ξανά και ξανά αγγίζει την καρδιά μας. Θέλουμε ταπεινά να σταθούμε άλλη μια φορά και να Σου πούμε: αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε, αδιαφορήσαμε στους καιρούς τους άφθονους, δεν κοιτάξαμε Εσένα. Μας απορρόφησαν άλλα πράγματα. Συγχώρεσέ μας, ελέησέ μας. Άρχισε από το σύνολο των λυτρωμένων Σου. Άρχισε από τα δικά Σου τα παιδιά. Και δώσ' μας χάρη να ατενίσουμε σε Σένα και βοήθησέ μας να δούμε τις προτεραιότητες της ζωής μας και οδήγησέ μας σε σωστή ιεράρχηση αξιών. Πατέρα, ελέησε την Ελλάδα μας. ευλόγησε τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και οδήγησε με ειρήνη την προεκλογική περίοδο. Σε χρειαζόμαστε ως έθνος. Συγχώρεσέ μας, ελέησέ μας. Θέλουμε να προσευχηθούμε για αδέλφια μας που δοκιμάζονται, που πάσχουν. Εσύ ο θεραπευτής, όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, άγγιξε, ελέησε. Κύριε, προσευχόμαστε για τον αδελφό μας και πρεσβύτερο της Εκκλησίας Γιάννη Παπαδόπουλο, την οικογένειά του. Η ειρήνη σου πρώτα-πρώτα να φυλάει την καρδιά του και τα νοήματά του μέσα στο Χριστό. Και εσύ, σύμφωνα με τη σοφία σου και τα σχέδιά σου και τις βουλές σου, ελέησε τον αδελφό μας. Ενθάρρυνε την οικογένειά του, παρηγόρησε τους. Προσευχόμαστε για αδέλφια που πενθούν. Κύριε, εσύ να παρηγορείς, εσύ να ενθαρρύνεις. Αφινόμαστε στη χάρη σου, στα χέρια σου. Και η σπορά που γίνεται και θα γίνεται και αυτό που ακούσαμε από τον αδελφό μας Παναγιώτη, προσευχόμαστε από τώρα, εσύ να ετοιμάσεις καρδιές. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός ο αυξάνων. Κύριε, αφινόμαστε στη χάρη σου, στα χέρια σου και ζητάμε την ευλογία του Αγίου σου Πνεύματος στις καρδιές μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Από την ίδια περικοπή, δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, κεφάλαιο 20, από το Βάμβα, κεφάλαιο Κ, στη σελίδα 434, θα σταθούμε στο στίχο 12. Στο στίχο 12. Εικοστό κεφάλαιο από το δεύτερο βιβλίο Χρονικών, κεφάλαιο Κ, στίχος 12. Θεέ ημών, δεν θέλεις κρίνει αυτούς, διότι δεν υπάρχει εις ημάς δύναμης για να αντιμετωπίσουμε, να αντισταθούμε εις τούτο το μέγα πλήθος, το οποίο έρχεται εφ' ημάς, και δεν εξεύρωμεν τι να κάμουμε. Αλλά επί σε είναι η οφθαλμή ημών. Στο στίχο 3, ο στίχος 3 ξεκινά με μια φράση που πιστεύω καθρεπτίζει και ζωγραφίζει τη δική μας καρδιά. Και εφοβήθη ο Ιωσαφάτ. Ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, από τους πιο ευσεβείς, που ο Θεός το χρησιμοποίησε θαυμαστά στη γενιά του, ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Φοβάται το παιδί του Θεού? Αδελφοί σας λέω, μην βιαστείτε να πείτε όχι. Άκουσα κάποια όχι. Αν ο Απόστολος Παύλος έλεγε «έξωθεν μάχε, έσωθεν τι, φόβη». Ναι. Και το πιστό αφιερωμένο παιδί του Θεού φοβάται. Το ερώτημα είναι, δεν το πρόβλημα αυτό. Το θέμα είναι τι κάνω και πώς διαχειρίζομαι το φόβο που μπορεί να μου έρθει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Και ο φόβος που σε πολλούς τομείς περπατάς, αν ξαφνικά βγει ένα αυτοκίνητο σε κλάσμα δευτερολέπτου, φοβάσαι, τραβιέσαι πίσω, ανακούφιση μετά, βγαίνει ένα φίδι ξαφνικά, φοβάσαι. Είναι φυσιολογικό αυτό. Όπως είναι φυσιολογικό όταν η κατάσταση γίνεται δύσκολη, όπως τώρα είναι της πατρίδας μας, το μέλλον είναι αβέβαιο, θα βγούμε από το ευρώ, θα επανέλθουμε στη δραχμούλα, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε με τα παιδιά, τα παιδιά μας ανησυχούν, οι έφηβοι ανησυχούν, οι υποψήφοι σπουδαστές, οι φοιτητές μας ανησυχούν, τελειώνει το στρατό το αγόρι, τι θα γίνει, ήδη έχει αρχίσει το κύμα της φυγής στο εξωτερικό. Ναι, το πιστό παιδί του Θεού και το παιδί του Θεού φοβάται. Το ερώτημα είναι πώς θα διαχειριστούμε τον όποιο φόβο. Και εδώ, στο στίχο 12, υπάρχουν τρία σημεία πάρα πολύ ευλογημένα. Πάρα πολύ ευλογημένα και αυτό θέλω να σας αφήσω με τη χάρη του Θεού σήμερα το πρωί. Κοιτάξτε, το πρώτο. Καταρχάς και τα τρία γίνονται στην παρουσία του Θεού μπροστά στον Κύριο. Αδελφοί, αν δεν υπάρχει προσωπική σχέση με το Θεό, προσέξτε, η όποια θρησκευτική σχέση, την ώρα τούτη, καλλιεργούμε άλλη μια φορά, προσέξτε, τη θρησκευτική μας σχέση. Είμαστε σε εκκλησία, ψάλουμε, ακούμε το Λόγο του Θεού, το κήρυγμα, θα καθίσουμε και στο τραπέζι. Αυτό είναι καλλιέργεια μιας θρησκευτικής σχέσης στην οριζόντια διάσταση, που είναι καλή, που είναι ευλογημένη, δόξα στο Θεό. Που όμως αλίμονο δεν φτάνει. Το πιστό παιδί του Θεού δεν μπορεί να ζήσει με θρησκευτική σχέση. Με εκκλησιασμό, να στείλω τα παιδιά στην κατασκήνωση, στο κυριακό σχολείο, τα μαθήματα που θα κάνουμε σήμερα, αύριο κτλ. Το βράδυ. Όχι, όχι, όχι. Ζω μπροστά σε εκείνον που με έφερε από το μη είναι στο είναι, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Ζω σε σχέση με εκείνον, εκτίθεμαι μπροστά του, συντρίβομαι μπροστά του, εξαρτώμαι από αυτόν, ταπεινώνομαι ενώπιόν του και τότε μπαίνει το νερό στα βλάκια. Το πρώτο λοιπόν βήμα, λέει στο Θεό, και μακάρι πατρίδα μας να είχε τέτοια ηγεσία. Μακάρι. Το μόνο που ακούστηκε δυστυχώς, τόσο διαστρεβλωμένο, ο Θεός της Ελλάδας να μας σώσει. Λες και η Αγγλία, η Αμερική έχουν άλλους θεούς. Τέλος πάντων. Πρώτο βήμα. Δεν υπάρχει σε μας δύναμη για να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος. Αν παρατηρείτε τα παράθυρα τους εκπροσώπους των κομμάτων και των αρχηγών κτλ, δεν υπάρχει τέτοιο πνεύμα, αδελφοί, όπως δεν υπάρχει και στα άλλα δύο που θα ακολουθήσουμε τη χάρη του Θεού σε λίγο. Όλοι έχουν λύσεις. Και στις λύσεις που έχουν όλοι, φταίνε όλοι οι άλλοι. Έτσι, άλλη μια φορά. Όλοι έχουν λύσεις. Και στις λύσεις που έχουν, φταίνε παράλληλα όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Πρώτο λοιπόν σημείο, δεν υπάρχει σε μας δύναμη. Να το φέρουμε στο προσωπικό επίπεδο. Τι θα γίνει αύριο? Τι θα γίνει με τη ζωή μου? Τι θα γίνει με τα παιδιά μου? Τι θα γίνει με την οικογένειά μου, η πιο μεγάλη? Τι θα γίνει με τα εγγόνια? Πάω στον Κύριο. Κύριε, σε μένα δεν υπάρχει δύναμη. Στη ζωή, εάν πιστεύω ότι ο Θεός είναι η καταφυγή μου, ο βράχος μου, ο πύργος μου, το λιμάνι μου, προσέξτε, θα καταφεύγω σε αυτόν. Αδελφοί, ο Θεός δεν είναι η τελευταία λύση στη ζωή μας. Ο Θεός, δόξα στο όνομά Του, είναι πάντοτε η πρώτη λύση. Στο Θεό δεν πηγαίνω όταν όλες οι άλλες λύσεις έχουν αποτύχει. Στο Θεό πηγαίνω πρωταρχικά. Με το Θεό αρχίζω και με το Θεό τελειώνω. Δεν υπάρχει σε μας δύναμη, δεν υπάρχει σε μένα καμία δύναμη ώστε να αντισταθώ. Αν δείτε τη ζωή του ανθρώπου κατά την καρδιά του Θεού στο βιβλίο των Ψαλμών, θα δείτε την ταπείνωση, θα δείτε την εξάρτηση. Όταν λέει στο Θεό, για παράδειγμα, «Εσύ είσαι το φως μου και φώτισέ μου το σκοτάδι και οδήγησέ με», σημαίνει «Εγώ είμαι στο σκοτάδι. Εσύ είσαι και έχεις το φως. Γι' αυτό συντρίβομαι μπροστά σου. Γι' αυτό ταπεινώνομαι μπροστά σου». Αδελφοί, προσέξτε κάτι. Επειδή η ψυχή μας δεν θέλει να το κάνει αυτό, άλλη μια φορά, δεν θέλει η ψυχή μας να εκτεθεί μπροστά στο Θεό. Δεν θέλει ο εαυτός μας να είναι τίποτα μπροστά στο Θεό. Δεν αρέσει στη σάρκα να είναι μηδέν. Γι' αυτό προσπαθούμε με τη θρησκευτικότητά μας, με κανόνες. Τι θα, πόσο θα είναι η φούστα, το παντελόνι, το ένα, το άλλο, η τηλεόραση, το ντύσιμο. Για να έχει η σάρκα να καυχηθεί. Κάνω αυτό και είμαι ένα σκαλοπάτι, δύο, τρία, πιο πάνω από κάποιον άλλον. Όχι τέτοια πράγματα. Αυτό διαιωνίζει την κόλασή μας. Αυτό διαιωνίζει το δράμα της καρδιάς μας. Η σχέση ξεκινάει από κάπου αλλού. Τα έχεις όλα και εγώ είμαι ναυάγιο, τιτανικός, πνευματικός έξω από τη χάρη σου. Και μόνο τότε, εάν εσύ είσαι το φως, απευθύνομαι σε σένα, γιατί εγώ είμαι σκοτάδι. Αν εσύ είσαι ο γιατρός, απευθύνομαι σε σένα, γιατί εγώ είμαι ο ασθενής, ο άρρωστος. Αν εσύ είσαι ο ελεήμων, λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, γιατί η καρδιά μου είναι πέτρινη και χρειάζομαι σπλάχνα, ελέους. Από σένα, για μένα, για τον αδελφό μου, για τον συνάνθρωπό μου. Έτσι λοιπόν το πρώτο βήμα, δεν υπάρχει, το κάνουμε στο προσωπικό επίπεδο, δεν υπάρχει, Θεέ, σε μένα δύναμη για να αντισταθώ. Το δεύτερο, κοιτάξτε, και δεν εξεύρωμεν τι να κάμουμεν. Το πρώτο, δεν υπάρχει δύναμη. Το δεύτερο, προσέξτε το δεύτερο, χτυπά κέρια ένα από τα πιο δυνατά σημεία του ψυχικού μας επιπέδου, που είναι ο νους μας. Ο νους μας είναι μεγάλο δώρο από το Θεό. Αλλά μεταπτωτικά πήρε κεφάλι, βγήκε μπροστά. Και νομίζει ο άνθρωπος ότι με τη δύναμη του μυαλού του μπορεί να κατακτήσει το Θεό, όπως μπορεί να κατακτήσει άλλα πράγματα. Να κατακτήσει σε εισαγωγικά το διάστημα, το οποίο δεν κατακτάται, γι' αυτό βάζω εισαγωγικά, και τόσα άλλα σε τεχνολογικό επίπεδο. Που σε τεχνολογικό επίπεδο, σε κάποιο βαθμό, μπορεί να ισχύει αυτό. Όσον αφορά τα πράγματα του Θεού, όσον αφορά τις ευλογίες του Θεού, όσον αφορά τις επισκέψεις του Αγίου Πνεύματος. Εκεί το μυαλό μου και το μυαλό σου πρέπει να ταπεινωθεί. Γι' αυτό, μιλώντας προφητικά μέσα από την πένα του Δαβίδ, ο Θεός θα πει, «Εγώ θέλω σε συμβουλεύει. Εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ θα σου δείξω το δρόμο που πρέπει να περπατάς. Επάνω σου θα είναι ο οφθαλμός μου». Όταν ο Θεός λέει, «Εγώ θα σε συνετίσω», ταπεινά εγώ πρέπει να δεχτώ και ας έχω δεν ξέρω πόσα πτυχία ή ντοκτορά, ότι είμαι ασύνετος. Προσέξτε, ο Ιωσαφάτ είναι βασιλιάς. Ο Ιωσαφάτ είναι στο θρόνο. Ο Ιωσαφάτ έχει υποτακτικούς πλήθος από κάτω. Ο Ιωσαφάτ ασκεί εξουσία. Το πρώτο βήμα, δεν υπάρχει σε μας δύναμη. Το δεύτερο, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ευλογημένος ο πιστός που θα τοποθετηθεί έτσι. Ευλογημένος ο εργάτης του λόγου, ο πρεσβύτερος, ο δάσκαλος, η δασκάλα του Κυριακού Σχολείου, το όποιο ηγετικό στέλεχος στην όποια διακονία που θα τοποθετηθεί έτσι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Γι' αυτό απευθύνομαι σε σένα. Αδελφοί, η προσευχή είναι η πνευματική μας αναπνοή. Η προσευχή είναι τρόπος ζωής. Δεν ξέρω, Κύριε, τι να κάνω. Για να τα δούμε και τα δυο μαζί. Και τα δυο μαζί πλήττουν κέρια το εγώ και τα δυο μαζί χτυπούν αμήλικτα το ψυχικό μας επίπεδο. Που μεταπτωτικά η ψυχή μας στις τρεις λειτουργίες νους, συνέστημα και βούληση αλίμονο έγινε ένα μεγάλο εγώ, άλλη μια φορά. Η ψυχή μας στις τρεις λειτουργίες της, νους, συνέστημα και θέληση, βούληση, αυτά τα τρία απαρτίζουν την ψυχή μας, μεταπτωτικά έγινε ένα μεγάλο εγώ. Το διακρίνεις πολύ νωρίς με τα πρώτα λόγια του μικρού παιδιού. «Δικό μου», θα σου πει. Και επειδή δυσκολεύεται με το δέλτα, «κόμου», λέει πολλές φορές. Και το κρατάει έτσι, το πιάνει το χεράκι, άντε πάρτου το. Και πάμε στο τρίτο. Όταν αυτά τα δυο αποτελέσουν τρόπο ζωής, πρέπει να κάνω ένα βήμα στην άλλη πλευρά τώρα. Προσέξτε. «Αλλά επί σε είναι η οφθαλμή ημών». Τώρα προσέξτε. Αφήνουμε, διάβασα στη γραφή, τη διάβασα, μπράβο παιδί μου, άστο στην άκρη. Πήγε στην εκκλησία, πήγα, μπράβο παιδί μου, άστο και αυτό στην άκρη. Θα σε στείλω και στην κατασκήνωση και στο συνέδριο. Ξεχάστε τα αυτά, αδελφοί. Αυτά χρειάζονται για να γίνει το τρίτο. Σε σένα να ισχύσει.
σε σένα. Και εδώ κοστίζεις το εγώ, ύστερα από τόσα χρόνια σε αυτά τα θρανία ή σε άλλα άπιας άλλης εκκλησίας. Με ειλικρίνεια να σταθώ και να δω καθαρά την καρδιά μου και να ρωτήσω, έχω αίσθηση ζωής? Ή τόσα χρόνια στο θρανίο μου λείπει η ζωή η πνευματική? Αν δεν δω τη μεγάλη μου ανάγκη, αν δεν δω ότι μου λείπει η ζωή, κι ας είμαι στα θρανία αυτά χρόνια, ποτέ δεν θα ανοιχτώ μπροστά στο Θεό. Μόνο αυτό θα με κάνει να υποψιαστώ κάποια πράγματα. Για προσέξτε κάτι τι γίνεται στην πίστη. Η χάρη του Θεού με ελκύει. Προσέξτε. Η χάρη του Θεού με ελκύει. Καθώς με ελκύει η χάρη του Θεού, ανταποκρίνομαι με την προαίρεση της καρδιάς μου, με το αυτεξούσιό μου σε αυτήν, ανταποκρίνομαι σε τι? Πλησιάσατε το Θεό και θα πλησιάσει εσάς. Η χάρη με ελκύει. Καθώς με ελκύει, προσέξτε, ελκύω εγώ τη χάρη τώρα. Πώς? Πλησιάζω στο Θεό. Και καθώς ελκύω εγώ τώρα το Θεό, ο Θεός επίσης με ελκύει. Ελκυσόν με. Και θέλω να με ενδράμει κατόπιν σου. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται σχέση. Στην οποία εκτίθεμαι, έλεγα στα νιάτα, στους εφήβους, όλοι περάσαμε από εκεί. Αγαπάς κάποια, χτύπησε η καρδιά για κάποιον και κάνεις το καλύτερο δυνατό. Τι λόγια θα πεις, τι ντύσιμο θα έχεις, τι, μήπως και την ρίξεις, όπως λένε οι νέοι. Αυτά στο Θεό δεν περνάνε, αδελφοί. Στο Θεό θα πάω με την ασχήμια μου. Στο Θεό θα πάω με το σκοτάδι μου. Στο Θεό θα πάω με την αδυναμία μου. Στο Θεό θα πάω χωρίς λύσεις. Στο Θεό θα πάω έτσι κάθαρμα όπως είμαι και παλιάνθρωπος. Για να με ελκύσει η χάρη του. Για να με κάνει όμορφο η ομορφιά του. Για να μου δώσει στολή ενέσεως δοξολογίας. Για να μου δώσει ωραιότητα αντί της τάκτης. Δεν έχω δύναμη, δεν ξέρω τι να κάνω, αλλά τα μάτια μου είναι σε σένα. Τότε δίνεις χώρο στο Θεό να έρθει να σε διακονήσει. Τότε μέσα στο σκοτάδι ο Θεός θα ανάψει το λιχνάρι σου. Τότε θα έρθει η οδηγία του Κυρίου. Και μόνο τότε, πρόσεξε, μόνο τότε, όταν αρχίσω να βλέπω, όταν αρχίσεις να βλέπεις ποια εμπόδια στην προσκαιρότητα, στην προσωρινή αυτή ζωή, ποια εμπόδια κλείνουν το δρόμο στη γλυκύτητα του Θεού, ποια εμπόδια κλείνουν το δρόμο στην ομορφιά της ζωής του Θεού, όταν τα δω, όταν μου τα δείξει χάρη του Θεού αυτά τα εμπόδια, μόνο τότε μπορώ να τα συντρίψω, μόνο τότε μπορώ να τα κόψω, μόνο τότε μπορώ να τους πω, φύγε τώρα, πήγαινε στην άκρη, γιατί μου εμποδίζεις την ομορφιά, τη γλυκύτητα, τον θείο πνευματικό έρωτα. Μόνο τότε. Διαφορετικά, σε μια κατάσταση που δεν εκτίθεμαι, δεν αλλάζω, βάλε μου εσύ 100.000 κανόνες. Μην κάνεις αυτό, κάνε αυτό. Μην κάνεις αυτό, κάνε αυτό. Ξέχασέ το. Δεν δουλεύει τίποτα. Για να τα δούμε και τα τρία. Δεν ξέρω τι να κάνω, Θεέ. Δεν έχω δύναμη, Κύριε. Αλλά τα μάτια μου είναι σε σένα. Και καθώς το κάνει αυτό, θυμάται στο στίχο 6, ξέρεις σε ποιο Θεό λέει τα λόγια αυτά. Στίχος 6, Κύριε Θεέ των Πατέρων ημών, δεν είσαι εσύ ο Θεός εν το ουρανό και δεν είσαι εσύ ο κυριεύων επί πάντα τα βασίλεια των εθνών και δεν είναι εν τη χειρή σου η δύναμη και η ισχύς και ουδής δύναται να αντισταθεί σε. Και μετά πηγαίνει πίσω και θυμάται περασμένες επεμβάσεις του Θεού στη ζωή του, περασμένες νίκες, περασμένους θριάμβους πνευματικούς. Και όταν έρχεται στην επόμενη κοιλάδα, αυτά τα τρία. Δεν έχω δύναμη, Κύριε. Δεν ξέρω τι να κάνω, αλλά τα μάτια μου είναι σε σένα. Και εδώ ο Θεός, στην περίπτωσή του, τον οδηγεί να πιστέψει και να λατρέψει. Να λατρέψει και να εμπιστευτεί. Και καθώς άρχισαν να υμνούν, με σήμα κατά τεθέν στο τέλος του εδαφίου 21, δοξολογείτε τον Κύριο, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα,
Όταν άρχισαν στο 22 να ψάλουν και να υμνούν, ο Κύριος έστησε ενέδρας παγίδες ενάντια στους ιούς Αμών, Μωάβ, και αυτοί κτυπήθηκαν. Στο φόβο μου λοιπόν έχω αυτή την τριπλή, αυτή την πνευματική τριλογία. Πρώτο βήμα, δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε. Δεύτερο βήμα, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τρίτο βήμα, αλλά σε σένα είναι τα μάτια μας. Αδελφοί, δεν ξέρω τι θα γίνει με την πατρίδα μας. Φυσικά εύχομαι και προσευχόμαστε, Εκκλησία προσεύχεται, εσείς προσεύχεστε, να γίνει το καλύτερο. Αλλά ό,τι και να γίνει, εμείς με τη χάρη του Θεού θα του κρατάμε το χέρι. Γιατί υπόσχεται, επειδή άλλη μια φορά να θυμηθούμε, αυτός είπε, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω, εμείς θαρούντες να λέμε, ο Κύριος βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ τι να μου κάνει άνθρωπος. Και τι θα γίνει με το παιδί το εγγόνι? Πολύ απλά, ανακαλώ την εμπειρία του ανθρώπου κατά την καρδιά του Θεού. Νέος ήμουν και γέρασα και δεν είδα δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί. Μπορεί να μην εκπληρώνονται κάποιες επιθυμίες που χρόνια τώρα εκπληρώνονταν, αλλά να είστε σίγουροι, σας έλεγα και σχετικά πρόσφατα, ότι από πνευματικής πλευράς τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Από πνευματικής πλευράς τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Και δόξα στο Θεό, και από υλικής πλευράς, άμα ρίξουμε μια ματιά στα ντουλάπια μας και στις παπουτσοθήκες μας, έχουμε τόσα πράγματα για να ζήσουμε δύο ζωές, όχι μία. Όχι όσα χρόνια είναι μπροστά, αν είναι χρόνια αυτός ξέρει, αλλά δύο ζωές, αδελφοί. Δηλαδή, αν θα πάρω κάτι, μόνο αν φθαρεί το προηγούμενο, έχουμε για να ζήσουμε δύο ζωές, δόξα στο Θεό. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Για να τα δούμε και τα τρία μπροστά στο Θεό. Δεν έχω δύναμη, Κύριε, να αντισταθώ. Το δεύτερο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Το τρίτο. Αλλά σε σένα είναι τα μάτια μου. Και κάτι άλλο. Το πήγαμε μέχρι το τέλος του κεφαλαίου, γιατί στο τέλος του κεφαλαίου, κλείνοντας, υπάρχει κάτι. Προσέξτε. Ο άνθρωπος αυτός ευλογήθηκε, ο Ιωσαφάτ. Ο Θεός τον ευλόγησε. Όταν όμως τον ευλόγησε, έκανε κάτι. Έκανε συγγένεια με έναν άπιστο. Και ο ίδιος που ευλογήθηκε, διαβάζουμε στο τελευταίο εδάφιο, «Τότε Ελιέζερ, ο γιος του Δωδαβά από Μαρισά, προεφύτευσε εναντίον του Ιωσαφάτ, λέγον, επειδή ηνώθης μετά του Οχοζίου, ο Κύριος έθραυσε τα έργα σου και συνετρίβησαν τα πλοία και δεν ειδηνήθησαν να υπάγωσιν εις τα αρσής». Δεν παίζει κανένα ρόλο ποιος είσαι σήμερα πνευματικά. Αν είσαι αυτός που πρέπει να είσαι, ο δρόμος για την ευλογία του Θεού είναι ανοιχτός. Αν αύριο μεθαύριο έξω από τη χάρη του Θεού γίνει κάτι, θα πληρώσω το κόστος. Και θυμηθείτε, τελειώνοντας, για να ταπεινωθούμε όλοι, όταν το πλοίο στο οποίο επέβαινε ο προφήτης Ιωνάς κινδύνευε να καταποντιστεί, δεν έφταιγαν ούτε οι ναύτες του πλοίου, ούτε ο καπετάνιος, ούτε το πλήρωμα που ήταν ειδωλολάτρες. Έφταιγε αποκλειστικά και μόνο ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωνάς. «Πετάξτε με στη θάλασσα και θα γίνει γαλήνη». Στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα μας, ας μην βιαστούμε να πούμε «φταίει ο Βενιζέλος, φταίει ο Σαμαράς, φταίει η Παπαρίγα, φταίει και τώρα τελευταία, και η Χρυσή Αυγή». Στην παρουσία του Θεού, «Κύριε, έστω με ερώτημα, μήπως και ανοίξω ο δρόμος της ταπείνωσης. Κύριε, μήπως φταίω εγώ, μήπως φταίμε εμείς, μήπως φταίμε εμείς τα παιδιά σου. Και αν φταίμε εμείς, από μας μπορεί να αρχίσει η αποκατάσταση της πατρίδας μας. Αλλά η τοποθέτηση είναι αυτή. Τώρα φεύγουμε από το προσωπικό και πάμε στο συλλογικό. Κάθε τοπική εκκλησία στον πυρήνα της προσευχής της, πέρα από το ταμείο του καθενός, πρώτο βήμα. Κύριε, ως Έλληνες, δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το πρόβλημα. Δεύτερον, Κύριε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τρίτον, αλλά σε Σένα, Θεέ, είναι τα μάτια μας. Και τότε ίσως ο Θεός στείλει προφητικά τη λύση. Τότε ίσως ο Θεός μας ανοίξει ένα δρόμο στο σκοτάδι. Φως, λέει ο Λόγος του Θεού, ανατέλει στο σκοτάδι για τους ευθύς. Κύριε, δεν ξέρω τι να κάνω. Κύριε, δεν έχω δύναμη να αντισταθώ. Αλλά Κύριε, σε Σένα είναι η οφθαλμή μου. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου. Βοήθησέ μας να βρούμε τη σχέση μαζί Σου που θα αποτελέσει λόγο ύπαρξης και τρόπο ζωής. Δώσ' μας χάρη να θελήσουμε αυτή την ευλογημένη ταπείνωση και συντριβή που ανοίγει το δρόμο στη χάρη τη δική Σου να μας φανερώσει τον εαυτό Σου, την ομορφιά Σου. Και μόνο η ομορφιά του προσώπου Σου είναι κίνητρο για να συντρίψουμε εμείς τα δικά μας τα πάθη μπροστά Σου. Ελέησέ μας. Ναι, Πατέρα Άγιε, δεν έχουμε δύναμη. Κύριε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δώσ' μας χάρη να Σου πούμε κι εμείς, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε Σένα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του. Και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη, κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.